Gospod Kovač, zgodba o prodaji NLB se vleče že zelo dolgo. Naša država za Evropsko komisijo pripravlja nov približevalni predlog, ki naj bi temeljil na dozdajšnjih predlogih. V Bruslju naj bi svoje povedali še pred avgustom. Kakšen je vaš pogled na trenutni položaj?
Trenutni položaj se je ta odhajajoča vlada sama nekako zapeljala s tem, ker nekako imam občutek, ni nikoli pravzaprav resno mislila se privatizacijo in se je obnašala tako, da bo nekako pretentala Evropsko komisijo in da bo nekako ostal Evropska komisija sita, Nova Ljubljanska banka pa še naprej državna, vendar to ni bilo mogoče. To pa ni bilo mogoče predvsem zaradi tega, ker Evropska komisija je izjemno pazljiva, ko gre za državne pomoči velikim inštitucijam in Nova Ljubljanska banka je sistemska banka in za tako veliko državno pomočjo sedaj nekateri ugotavljajo celo, da je ta državna pomoč bila večja, kot je banka za sanacijo potrebovala, kar se je zgodilo delno tudi po krivdi Bruslja. S tako veliko državno pomočjo je slovenska država povzročila določena ravnovesja na finančnem trgu in Evropska komisija ne bo odstopila od tega, da je potrebno stvari spet urediti, tako da se država umakne, v Sloveniji umakne iz bančništva. Tudi zaradi tega, ker bi to lahko sicer en precedenčni primer za druga podobna ravnanja držav, ko banke pridejo v težavo. Sedaj so zadeve precej zapletene, ker tudi to sestajanje in to dogovarjanje je vse na nivoju nekih bodoče vlade, tako da menim, da komisija, tudi če bo dobila nek papir, bo počakala z ukrepi, pa tudi z mnenji na dejansko neko operativno vlado, za katero lahko upamo, da bo dala bolj trdne zaveze, kaj naj se naredi z Ljubljansko banko.
Po besedah ministrice za finance Mateje Vraničar-Erman podatki z finančnih trgov za zdaj kažejo, da bi lahko letos še vedno dosegli primerno ceno za NLB. Se nam mudi, gospod Kovač, ali se strinjate s to oceno Vraničar-Ermanove, po drugi strani pa še to, ta opaska verjetno ne gre zanemariti tudi trenutnih povečanih geopolitičnih napetosti in potencialnih negativnih posledic za finančne trge. Kako resne so torej razmere?
No, trenutno so razmere za prodajo zelo ugodne. Razmere za prodajo in za dober izkupiček za davkoplačevalce ob primerni prodaji so ugodne že nekaj časa, dejal bi vsaj 3 leti. Kako dolgo bodo še tako ugodne razmere, nihče ne ve, tudi finančna ministrica ne more vedeti. Verjetno pa bo taka razmera na finančnih trgih trajala še nekaj časa, tudi če pogledamo makroekonomske pokazatelje Slovenije. Poslovanje velike banke je namreč zelo odvisno od poslovanja slovenskega gospodarstva. Lahko sklepamo, da bi bili morebitni kupci še kar nekaj časa zainteresirani plačati dobro kupnino za Novo Ljubljansko banko, seveda pod pogojem, da je prodaja transparentna in da bi prodali dovoljšen delež, da bi kupec imel potem tudi vpliv na poslovanje banke.
Eno ključnih vprašanj ob vsem tem je spet državna zaščita NLB pred negativnimi učinki postopkov proti njej zaradi prenesenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev nekdanje Ljubljanske banke. Da gre za povezana problema, je opomnil predsednik SDS Janez Janša, se tudi tega drugega problema naša država ustrezno loteva. Kaj menite, gospod Kovač?
Tega problema se je težko ustrezno lotiti, ker izhod iz teh težav nisem samo od naše strani, ampak tudi od hrvaške strani in hrvaška država je v podpori varčevalcem zelo, kako bi rekel, ofenzivna in menim, da je tukaj težko biti zelo pameten, odločen in narediti neke dobre poteze. Po mojem mnenju bi bilo še najlažje, ne vem pa, če je to bi potencialni kupec sprejel, da celoten ta problem prodamo skupaj z banko kupcu, tudi za ceno nižje kupnine, je pa za kaj takega, po mojem, zelo, zelo majhna verjetnost. Tako da ta negotovost v zvezi z obvezami Ljubljanske banke do nekdanjih hrvaških varčevalcev in pa težave stare Ljubljanske banke, da bi izterjala premoženje in pa dolgove, ki so ostali na Hrvaškem, ta negotovost bo še dolgo časa ostala in bo kontaminirala tako medsosedske odnose, kot tudi sam postopek privatizacije. Jaz menim, da je ta zaplet ali pa te težave treba priznati kot dejstvo, si ne obetati neke hitre rešitve, vendar je pa zelo pomembno, da se preneha te težave jemati kot alibi za to, da se ne privatizira. Mislim, da to bi bil največji dosežek tega dogovora različnih parlamentarnih strank, da se težave povezane z hrvaškimi varčevalci, z temi neizplačenimi deviznimi vlogami, prenehajo uporabljati kot izgovor za to, da se zavlačuje ali pa zamuja z privatizacijo.
Gospod Kovač, kakšen je pa vaš komentar na odločitev skupščine NLB, da za zdaj ne bo izplačala dividend? Lanski rekordni dobiček bo ostal nerazporejen, ker drugačni potezi soglasja še ni dala Evropska centralna banka, to pa je tudi posledica vsega, o čemer sva do zdaj govorila.
To je čisto običajna praksa. Ljubljanska banka je dobila državno pomoč in ob odobritvi, ko je Evropska komisija odobravala državno pomoč, je seveda postala tudi to varovalka, da si država ne sme izplačevati dobičkov, dokler vseh izravnalnih ukrepov ne izvede. Tako da to ni nič posebnega, je pa samo en signal, da je ta finančna institucija še zmeraj pod povečanim nadzorom, bi rekel, Evropske centralne banke in Evropske komisije.
Vodje parlamentarnih strank so se na nedavnem srečanju, tako Miro Cerar, strinjali, da je NLB treba ohraniti kot pomembno regionalno ustanovo, da je treba ohraniti vrednost državnega premoženja v njej in storiti vse, kar je treba, da bo šel razvoj dogodkov tako v njeno korist, kot v korist davkoplačevalcev. Gospod Kovač, za konec, torej, kakšna bi morala biti pot, da bi bil dosežen ta cilj?
No, kar se tiče ohranitve državnega premoženja, menim, da bi bilo za slovensko državo mnogo ugodnije imeti kupnino za banko kot pa banko. Sploh v teh časih, ko je moč dobiti razmeroma dobro kupnino, kasneje, čez par let, menim, da ni gotovo, je pa še zmeraj možno, da je bila kupnina tudi večja. Ampak, kot že rečeno, bi, kar se tiče ohranitve državnega premoženja, bi jaz kot davkoplačevalec bil za to, da naj država raje poskrbi, da čim prej dobi čim večjo kupnino, ne pa, da bo čim dlje lastnica v Ljubljanski banki. Kar zadeva pa drugega cilja, to je, da bi morala Ljubljanska banka ostati pomembna regionalna finančna institucija. To je pa v bistvu nekako dejstvo, ki bo obstalo tako ali tako. Ker tako velike banke, s tako razširjeno mrežo poslovanj, s tako velikim številom komitentov, ne izginijo čez noč. Prav to dejstvo, da ta banka že je neka regionalna institucija, bo tudi zanimivo za morebitega tujega kupca. In ko kupci kupujejo tako veliko banko, je skrajno neverjetno, da bi kupec zmanjšal vlogo te banke. Je pa res mogoče, da kakšnih političnih zaposlitev bo pa manj v to banko, kot jih je bilo v preteklosti.